Indonesia hari ini di www.voinews.id. Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Halo pendengar, jumpa kembali dengan saya Engger Saraswati dalam program Bahasa Indonesia. Selama 60 menit ke depan, beberapa mata acara akan hadir ke dalam ruang dengar Anda. Mengawali perjumpaan, sesaat lagi Anda akan mendengarkan Warta Berita.
Dari Jakarta, Voice of Indonesia dalam Warta Berita.
Voice of Indonesia menyampaikan warta berita. Inilah sari berita penting. Usulan Indonesia soal mineral kritis banjir mendapat dukungan di pertemuan IPEF. 10 negara Eropa minta Israel hentikan penggusuran rumah Palestina. Bersama saya Enggar Saraswati, inilah warta berita selengkapnya. Berita pertama, usulan pemerintah Indonesia agar isu critical minerals atau bahan mineral kritis dimasukkan dalam pembahasan Pilar 1 Indo-Pacific Economic Framework atau IPEF mendapat dukungan dari para negara anggota forum yang mewakili lebih dari 40% ekonomi dunia tersebut. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto dalam keterangan pada Minggu 28 Mei menyampaikan, selain direspons positif oleh 7 negara ASEAN, usulan Indonesia tersebut juga mendapatkan respon positif oleh Australia. Di samping terkait mineral kritis, Menko Erlangga juga menyampaikan, bersama negara-negara anggota ASEAN yang menjadi anggota IPEF, Indonesia akan mendukung upaya untuk meningkatkan perdagangan dan investasi yang bebas dan terbuka melalui kerangka kerjasama IPEF. Sementara itu, dalam pembukaan IPEF, Ambassador Catherine Tai dari United States Trade of Representative berharap sejumlah bab dalam Pilar 1 dapat disepakati sebelum IPEF Leaders Meeting pada bulan November 2023. Menurutnya, Amerika Serikat ingin mendalami isu mineral kritis dalam perundingan di Pilar 1 IPEF dan berharap peran aktif negara-negara anggota IPEF dalam pembahasan tersebut ke depannya. Melalui IPEF, Amerika Serikat berharap dapat mewujudkan ketersediaan mineral kritis antar negara anggotanya. Berita selanjutnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif mengatakan, kawasan ASEAN memiliki sumber energi terbarukan yang sangat besar. Dalam keterangannya pada Minggu 28 Mei, ia mengatakan ASEAN memiliki potensi 17 ribu ton energi terbarukan yang dapat dijadikan modal mencapai target net zero emission dan pemanfaatan energi bersih. Ia menambahkan Indonesia akan mendorong seluruh anggota ASEAN untuk mendeklarasikan target NZE pada ASEAN Minister on Energy Meeting ke-41 pada Agustus 2023. Sebelumnya komitmen tersebut telah disampaikan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif dalam acara dimulainya keketuaan ASEAN di sektor energi pada 31 Maret 2023. Prioritas ini akan dilakukan melalui dua pilar program, yakni ASEAN Power Grid dan Trans-Asian Gas Pipeline. Berita selanjutnya, Direktur Utama PT PLN Persero Darmawan Prasojo mengatakan, PLN saat ini telah menyediakan sebanyak 616 unit stasiun pengisian kendaraan listrik umum tersebar pada 237 lokasi untuk pengendara kendaraan listrik di tanah air. Dalam keterangan pada Minggu 28 Mei, ia mengatakan masyarakat tidak perlu khawatir terkait ketersediaan infrastruktur pengisian daya untuk kendaraan listrik guna mendukung ekosistem kendaraan listrik. Menurut Darmawan, ekosistem kendaraan listrik di Indonesia sudah semakin terbentuk. Ia mengatakan beralih ke kendaraan listrik menjadi pilihan strategis karena sektor transportasi menjadi salah satu penyumbang utama emisi karbon di Indonesia dan kini pengguna kendaraan listrik sudah marak. Darmawan menekankan bahwa selain ramah lingkungan, keunggulan kendaraan listrik adalah lebih hemat, baik dari sisi biaya operasional maupun pemeliharaan. Selain itu, menurutnya pemanfaatan kendaraan listrik juga akan mengurangi impor bahan bakar minyak di tingkat nasional. Berita terakhir, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR merampungkan pembangunan konstruksi 6 pos lintas batas negara PLBN di berbagai wilayah seperti Sota, Merauke, Papua hingga Natuna, Kepulauan Riau. Dikutip dari Antara pada Minggu 28 Mei, Menteri PUPR Basuki Hadimulyono mengatakan, pembangunan PLBN tidak hanya menjadi kebanggaan bangsa Indonesia sebagai bangsa besar, namun memiliki fungsi pertahanan keamanan sekaligus sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru di wilayah perbatasan Indonesia. Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR Diana Kusumastuti menjelaskan, pada gelombang 2 hingga saat ini terdapat sebanyak 6 PLBN yang telah selesai konstruksinya, yakni PLBN Terpadu Sota di Kabupaten Merauke, Papua, PLBN Terpadu Serasan, Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau, PLBN Terpadu Jagoi Babang, Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat, PLBN Terpadu Sei Pancang, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, PLBN Terpadu Napan, Kabupaten Timur Tengah Utara, Nusa Tenggara Timur, dan PLBN Terpadu Yetetkun, Kabupaten Bovendigul, Papua. Kementerian PUPR menyelesaikan lanjutan pembangunan PLBN pada gelombang kedua ini sesuai instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2019 setelah menyelesaikan 7 PLBN pada pembangunan tahap gelombang 1. Beralih ke berita internasional, sebanyak 10 negara Eropa meminta kepada Israel untuk menghentikan kebijakan penggusuran dan penyitaan rumah-rumah warga Palestina di wilayah pendudukan Tepi Barat. Permintaan itu disebutkan dalam pernyataan bersama yang dikeluarkan oleh Konsulat Jenderal Belgia, Prancis, Italia, Spanyol, Swedia, Inggris, Denmark, Finlandia, Jerman, Irlandia, dan kantor perwakilan Uni Eropa di Tepi Barat dan Gaza. Pernyataan itu meminta Israel selaku penguasa pendudukan untuk menghentikan penyitaan dan penggusuran serta memberikan akses tanpa hambatan kepada organisasi kemanusiaan di wilayah pendudukan Tepi Barat termasuk Yerusalem Timur. Dikutip dari Antara pada Minggu 28 Mei, pernyataan itu juga mendesak Tel Aviv untuk mengembalikan atau memberikan kompensasi atas semua barang kemanusiaan yang didanai oleh konsorsium donor, mengacu pada penghancuran bangunan oleh Israel yang didanai oleh Uni Eropa sejak 2015 yang diperkirakan mencapai 1,29 juta euro atau sekitar 20,7 miliar rupiah. 10 negara itu mengutuk keras penggusuran baru-baru ini atas sekolah yang didanai donor di Jubbat Adib dan menunjukkan keprihatinan mendalam akan ancaman penggusuran terhadap 57 sekolah di Tepi Barat. Berita selanjutnya, Presiden Serbia Aleksandar Vučić mengundurkan diri sebagai pemimpin Partai Progresif Serbia SNS yang berkuasa di Serbia pada Kongres Partai itu Sabtu 27 Mei. Namun mengatakan akan tetap jadi kepala negara. Langkah tersebut diambil sehari setelah puluhan ribu orang dari berbagai daerah di Serbia dan negara tetangga seperti Kosovo, Montenegro, dan Bosnia berkumpul di pusat kota Beograd untuk menunjukkan dukungan kepada Vučić, menyusul demo anti pemerintah terkait penembakan massal yang menewaskan 18 orang pada awal Mei. Dikutip dari Antara pada Minggu 28 Mei, pimpinan SNS menerima pengunduran diri Vučić di Kongres Partai tersebut yang diadakan di Kragujevac, Serbia Tengah dan menunjuk Menteri Pertahanan Miloš Vučević sebagai penggantinya sesuai usulan Vučić. Vučić mengatakan langkah ini dibutuhkan untuk menyatukan rakyat Serbia dan menghindarkan dari perpecahan. Setelah mengangkatannya, Vučević mengonfirmasi SNS akan bergabung dengan organisasi payung politik yang rencananya akan dibentuk oleh Vučić pada 28 Juni. Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB memperingatkan bahwa setengah juta anak di wilayah-wilayah yang dikuasai pemerintah Yaman menghadapi resiko kekurangan gizi akut tahun ini. Dikutip dari Antara pada Sabtu 27 Mei, dalam pernyataan bersama Organisasi Pangan dan Pertanian FAO dan Dana Anak-Anak PBB UNICEF dan Program Pangan Dunia WFP juga memperkirakan akan ada hingga 1/4 juta perempuan hamil dan menyusui yang mengalami kekurangan gizi akut. Dalam pernyataan tersebut juga disebutkan, Yaman merupakan salah satu negara di dunia yang paling beresiko mengalami kerawanan pangan, yang sebagian besar disebabkan oleh dampak konflik dan penurunan ekonomi. Berita dari Yaman tadi mengakhiri buletin berita dari Voice of Indonesia di Jakarta.
Sorotan minggu ini berjudul Presiden Joko Widodo terima kunjungan delegasi USABC. Presiden Joko Widodo menerima kunjungan delegasi dari US ASEAN Business Council atau USABC di Istana Kepresidenan Bogor, Provinsi Jawa Barat, Kamis. Usai mendampingi Presiden dalam pertemuan tersebut, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan pertemuan tersebut membahas berbagai kerjasama di bidang investasi dan hubungan perdagangan antara Amerika Serikat dan Indonesia. Ia mengatakan pertemuan tersebut membahas upaya yang dapat dilakukan oleh Indonesia untuk meningkatkan ekosistem industri kendaraan listrik. Menurutnya pada sektor ini Indonesia memiliki sumber daya mineral yang sangat besar. Selain itu, juga dibahas upaya yang dapat dilakukan oleh Indonesia untuk bisa mendapatkan fasilitas untuk masuk ke dalam pasar kendaraan listrik di Amerika Serikat, termasuk meningkatkan peranan dan kemampuan Indonesia untuk menarik investasi.
Pertama, mengenai bagaimana Indonesia meningkatkan ekosistem dari industri electric vehicle atau mobil listrik yang memang Indonesia memiliki sumber daya mineral yang sangat besar. Yang kedua, bagaimana Indonesia bisa juga mendapatkan fasilitas untuk masuk di dalam pasar electric vehicle di Amerika Serikat, dan bagaimana kita bisa meningkatkan peranan dan juga kemampuan untuk menarik investasi.
Lebih lanjut, Sri Mulyani mengatakan dalam pertemuan tersebut, Presiden Joko Widodo menyampaikan komitmen pemerintah Indonesia untuk terus melakukan transformasi ekonomi melalui hilirisasi industri, penguatan ekosistem industri kendaraan listrik, ketahanan dan transisi energi, hingga pembangunan Ibu Kota Nusantara. Selain itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, Presiden dan sejumlah perusahaan di bidang industri energi membahas mengenai isu perubahan iklim dan pentingnya teknologi carbon capture. Pemerintah Indonesia pun akan mematuhi komitmen dalam menghadapi perubahan iklim.
Sekarang concern mengenai climate change, di mana teknologi carbon capture menjadi penting. Pemerintah akan terus mendukung kebijakan-kebijakan untuk kemandirian dan ketahanan energi di Indonesia, dan sekaligus juga comply atau patuh terhadap komitmen climate change di Indonesia.
Terkait ekonomi digital, Sri Mulyani menyampaikan pemerintah Indonesia akan terus meningkatkan komunikasi mengenai pola perdagangan, mulai dari sisi pelayanan hingga sisi keamanan. Menurutnya, dominasi ekonomi digital perlu diimbangi bukan hanya dengan pelayanan yang baik dan cepat, namun juga dari sisi keamanan dan integritasnya. Sekian sorotan minggu ini.
Kami awali dengan peristiwa 28 Mei 1905, pertempuran Tsushima berakhir dengan kekalahan Rusia. Pertemuan Tsushima adalah pertempuran laut terakhir dan paling menentukan sepanjang Perang Jepang-Rusia pada 1904 hingga 1905. Pertempuran terjadi di Selat Tsushima pada 27 hingga 28 Mei 1905. Kapal-kapal uap dari armada gabungan Kekaisaran Jepang di bawah komando Laksamana Togo Heihachiro menghancurkan 2/3 armada Baltik Kekaisaran Rusia di bawah komando Laksamana Zinovi Rozhestvensky. Kekalahan Rusia membuka jalan bagi perjanjian Portsmouth yang mengakhiri Perang Rusia-Jepang 1904-1905. Beralih ke peristiwa 28 Mei 1964, Operasi Pembebasan Palestina didirikan. Organisasi Pembebasan Palestina atau Palestine Liberation Organization atau disingkat PLO adalah lembaga politik resmi bangsa Arab Palestina yang telah mendapatkan pengakuan dari dunia internasional. Lembaga ini terdiri atas sejumlah organisasi perlawanan, organisasi ahli hukum, mahasiswa, buruh, dan guru. Tujuan didirikan organisasi ini adalah membebaskan Palestina dari berbagai bentuk kekerasan yang kerap menyerang masyarakat sipilnya. Sejak dibentuk pada tahun 1969 hingga meninggal pada tahun 2004, Yasser Arafat merupakan ketua organisasi ini. Pemimpinnya kini adalah Mahmud Abbas, Presiden Palestina. Kita akhiri dengan 28 Mei 2008, Nepal ditetapkan sebagai Republik Demokratik. Hari Republik Nepal merupakan peringatan atas ditetapkannya Republik Demokratik Federal Nepal pada tanggal 28 Mei 2008. Pembentukan Republik ditetapkan pada akhir perselisihan rakyat sipil yang sudah berlangsung selama bertahun-tahun. Pada tahun 1991, pemerintah terpilih pertama Nepal dibentuk. Namun, kebijakan pemerintah baru menyebabkan krisis ekonomi. Perselisihan sipil dari awal 1990-an akhirnya berubah menjadi perang saudara. Sebagai hasil dari perang, Nepal memproklamirkan Republik pada 28 Mei 2008. Ini merupakan akhir dari monarki yang sudah berlangsung selama 240 tahun. Sekian hari ini dalam sejarah.
Gadis cantik yang lewat di depanku, rambut panjang dengan mata biru, senyum sejuk membuatku terpaku. Saat ku sapa dia tersipu malu. Oh, ku ingin mengejarnya. Oh, penasaran jadinya. Oh, tatapannya buatku tergoda, buatku jatuh cinta. Gadis cantik yang lewat di depanku, rambut panjang dengan mata biru, senyum sejuk membuatku terpaku. Saat ku sapa dia tersipu malu.
Masih di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia, yang bisa Anda dengarkan melalui shortwave di 3325 kHz, streaming www.voanews.id, dan aplikasi RRI Play Go di Android atau iOS Anda. Berikutnya, informasi mengenai Indonesia yang terangkum dalam Indonesiaku akan hadir. Tetap bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Voice of Indonesia.
Indonesiaku hari ini berjudul Indonesia Tuan Rumah Grup K Kualifikasi Piala Asia U23. Kejuaraan sepak bola Piala Asia U23 akan digelar di Qatar 2024. Namun sebelum menuju Qatar, setiap negara Asia dan Australia harus menjalani babak kualifikasi grup. Undian fase grup Piala Asia U23 2024 berlangsung di Kuala Lumpur, Malaysia pada Kamis. Berdasarkan undian tersebut, tim nasional Indonesia U23 tergabung di grup K kualifikasi Piala Asia U23 2024 bersama dengan Turkmenistan dan Taiwan. Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia PSSI Erick Thohir di laman resmi PSSI mengatakan, PSSI mengincar hasil terbaik bagi tim nasional Indonesia pada kualifikasi Piala Asia U23 2024 yang akan berlangsung pada September. Menurutnya peta persaingan sepak bola di Asia saat ini berimbang, terutama di kelompok umur, maka siapapun lawan, persiapan timnas Indonesia harus maksimal. Erick Thohir menambahkan dirinya optimistis atmosfer sepak bola Indonesia sedang membaik usai meraih emas SEA Games. Hasil dari Kamboja akan memberikan energi positif untuk meraih hasil terbaik sehingga bisa lolos ke putaran final Piala Asia. Sebelum melangkah ke putaran final di Qatar 2024, sebanyak 43 tim harus bersaing terlebih dahulu lewat babak kualifikasi yang dihelat pada 4 hingga 12 September 2023. Fase grup kualifikasi turnamen akan dihelat di 11 negara. 11 negara itu adalah Indonesia, Bahrain, China, Yordania, Korea Selatan, Kuwait, Arab Saudi, Tajikistan, Thailand, Uzbekistan, dan Vietnam. Pada babak kualifikasi, tim-tim akan tersebar dalam 11 grup dengan rincian 10 grup berisikan 4 tim dan 1 grup berisikan 3 tim. Usai kualifikasi akan didapat 11 tim terpilih menuju putaran final Piala Asia U23 2024. Kemudian 4 tim lainnya akan lolos dengan status runner-up terbaik dari 11 grup tersebut. Sementara Qatar yang berstatus sebagai tuan rumah sudah dipastikan lolos ke putaran final. Putaran final U23 Qatar akan berlangsung 15 April hingga 3 Mei 2024. Demikian Indonesiaku.
Andai ku bisa permudah semua rasa asa dalam dada ini, rindu ini. Tapi ku tahu itu semua belum saatnya. Andai ku bisa lepaskan semua hempas asa dalam hatiku menggebu. Sayangku, jangan kau ragu, kau selalu milikku. Satu, cintaku takkan terbagi dua. Andai ku bisa lepaskan semua hempas asa dalam dada ini, rindu ini. Tapi ku tahu itu semua indah pada waktunya. Sayangku, jangan kau ragu, kau setiap mimpiku, membawa harapan yang telah lama ku tunggu. Biarkan semua rasa di dalam jiwa. Oh, aku yakin indah pada waktunya. Sayangku, ingin kau tahu rasa di dalam hatiku menggebu. Sayangku, jangan kau ragu, kau selalu milikku. Satu, cintaku takkan terbagi dua. Cintaku takkan terbagi dua. Terbagi dua, cintaku takkan terbagi dua. Satu untukmu.
Selanjutnya Anda akan mendengarkan Pesona Indonesia yang menghadirkan informasi tentang berbagai macam keindahan Indonesia.
Pendengar, Kabupaten Jayapura adalah salah satu kabupaten di Provinsi Papua Indonesia. Ibu kota kabupaten ini terletak di Distrik Sentani, 33 km dari kota Jayapura. Di Kecamatan Sentani ini terdapat wisata air terjun Cyclop yang sangat indah. Tepatnya berada di Sereh, Kecamatan Sentani, Kabupaten Jayapura, Papua. Lokasi air terjun ini berada sekitar 25 km dari pusat kota Jayapura dan bisa ditempuh dengan menggunakan sepeda motor ataupun mobil. Hanya saja, setelah tiba di lokasi air terjun Cyclop, pengunjung masih harus meneruskan perjalanan dengan berjalan kaki melalui jalan setapak selama kurang lebih 20 menit dengan menyusuri hutan untuk sampai di air terjun Cyclop. Anda yang suka dengan wisata alam dijamin ketagihan untuk datang ke air terjun Cyclop karena tempat wisata ini memiliki pemandangan yang menakjubkan dan dikelilingi oleh batu-batu besar. Tetapi untuk sampai ke lokasi ini Anda memerlukan banyak tenaga karena jalur pendakiannya yang lumayan menantang. Sejak sepanjang perjalanan Anda sudah disuguhi pemandangan pepohonan rimbun yang masih hijau. Air terjun yang airnya berasal dari pegunungan sangat menyejukkan. Air terjun tersebut juga jauh dari pemukiman warga, sehingga airnya tidak terlihat keruh atau kotor. Bahkan beberapa wisatawan juga memutuskan untuk berenang. Banyak sekali objek yang Anda bisa jadikan latar belakang foto, mulai dari air terjun, pepohonan, dan aliran sungai serta bebatuannya. Anda bisa duduk di atas batu dan mengambil beberapa pose yang indah dan menyenangkan. Untuk masuk ke destinasi air terjun Cyclop ini, wisatawan tidak dikenakan biaya. Jam operasionalnya juga tidak ditentukan, sehingga Anda bisa datang kapan saja. Tapi waktu yang tepat untuk datang ke lokasi ini adalah pagi atau siang hari. Menempuh perjalanan di malam hari menjadi kurang disarankan karena medan yang berat. Anda akan merasa kesulitan jika harus melakukan pendakian saat kondisi sudah gelap. Pendengar, pemandangan yang benar-benar menyejukkan mata dan bisa membuat pikiran menjadi jernih setelah disibukkan dengan rutinitas yang padat, dijamin bisa membuat Anda segar kembali. Sekian Pesona Indonesia hari ini.
Selamat bersama walau hujan coba hentikan kita. Seakan miliki dunia peluk diriku, takkan pernah ku lepas. Itu katamu, katamu. Hanya salahku terlalu meninggikanmu, membuat otakku tak berfungsi apa-apa untuk diriku, hingga terlihat seperti bulan tertutup awan hari ini. Ku mengerti, ku pikir kaulah masa depanku, ternyata kau hanya masa lalu. Semua mimpi terjata abu-abu. Sendiri terbayang-bayang masa-masa bersama, tak sedikit goreskan luka di dada. Ku hanya terlihat tersenyum dalam terluka. Hari ini ku mengerti, ku pikir kau lama masa depanku, ternyata kau hanya masa lalu. Semua mimpi ternyata bintang yang kita tuju, tak satu pun pulau yang ku sentuh. Semua janji ternyata abu-abu. Ternyata kau hanya masa lalu. Semua mimpi ternyata abu-abu. Seribu bintang yang kita tuju, tak satu pun pulau yang ku sentuh. Semua janjimu ternyata abu-abu.
Pendengar masih bersama saya Enggar Saraswati. Berikutnya saya akan mengajak Anda mengetahui beragam prestasi dan kabar baik lainnya dari Indonesia yang dirangkum dalam Warna-Warni. Pendengar, dalam upaya mitigasi bencana alam, perlu rancangan infrastruktur bangunan yang kokoh dan memadai. Berdasarkan hal tersebut, tim mahasiswa Departemen Teknik Sipil Institut Teknologi 10 November atau ITS bernama Tim Ergo berinovasi dalam merancang desain jembatan yang memiliki ketahanan tinggi terhadap bencana alam. Tim Ergo berhasil mengembangkan desain jembatan dengan sebutan Jembatan Molihuto. Salah satu anggota tim, Akbar Majid, mengungkapkan bahwa mereka menggunakan studi kasus Jembatan Molinto Gupo di Kabupaten Bone Bolango, Gorontalo. J Jembatan Bolihuto didesain dengan prinsip mitigasi bencana sehingga mampu bertahan apabila terjadi bencana alam. Akbar menyampaikan bahwa kawasan jembatan Molinto Gupo seringkali terjadi bencana alam, banjir bandang dan gempa bumi yang mengakibatkan jembatan tersebut rawan roboh. Dalam perancangannya, jembatan Bolihuto menggunakan tipe jembatan pelengkung. Akbar menyebutkan jembatan tipe pelengkung memiliki beberapa keunggulan, seperti memiliki tingkat ketahanan yang tinggi, serta mampu menahan beban yang besar. Selain itu, jembatan pelengkung memiliki struktur yang lebih kuat, sehingga dapat meminimalkan penggunaan baja. Fondasi jembatan ini juga dilengkapi dengan lapisan biotekstil. Biotekstil merupakan teknologi lapisan pelindung tanah yang dikembangkan oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN pada tahun 2022. Lapisan ini berfungsi sebagai metode stabilisasi tanah untuk mencegah laju erosi pada permukaan tanah. Cara kerja teknologi ini yaitu dengan menurunkan debit air mengalir pada permukaan sehingga tidak akan terjadi longsor. Tidak berhenti sampai di situ, jembatan Bolihuto menggunakan struktur beton yang terbuat dari campuran fly ash dan abu sekam padi untuk meningkatkan kualitas serta ketahanan beton. Perencanaan desain jembatan ini juga menerapkan pembangunan yang berkelanjutan. Akbar mengungkapkan bahwa penggunaan beton campuran juga bertujuan untuk menekan emisi karbon yang dihasilkan oleh beton sehingga lebih ramah lingkungan. Berkat inovasi tersebut, tim Ergo berhasil menjabat juara pertama dalam ajang International Bridge Design Competition yang diselenggarakan oleh Himpunan Mahasiswa Sipil Universitas Diponegoro.
Jangan mulai dengan pujian. Berakhir cacian, hinalah aku di depan agar yang manisnya belakangan. Karena di dalam hati ini telah terasa apa yang kau maksud. Karena di dalam hati ini mulai terasa sedikit tertutup. Oh, pujian dengan maki sesukamu. Terakhirnya bubar jalan.
Berikutnya Anda akan mendengarkan informasi musik yang akan membahas seputar lagu dalam berbagai genre dan musisi dari Indonesia.
Voice of Indonesia.
Halo pendengar Voice of Indonesia, kali ini saya akan membahas sebuah lagu dari Juicy Luicy. Juicy Luicy, band asal Bandung yang sedang menanjak, dibentuk pada tahun 2010. Grup ini beranggotakan Julian Kaisar pada vokal, Dennis Ligia pada gitar, Zamzam YM gitar dan saksofon, Dwi Nugroho pada drum, dan Bina Bagja pada bass. Kali ini, Juicy Luicy berkolaborasi dengan penyanyi sekaligus aktris Indonesia Mawar De Jong dengan merilis single berjudul Tak Di Tanganku. Karya kolaborasi yang satu ini dirilis pertama kali pada tanggal 16 Maret 2023. Lagu dengan sentuhan akustik yang mengusung tema galau ini mengisahkan tentang kisah asmara dua insan yang terpisahkan oleh jarak dan waktu. Hubungan yang tergambar dalam lagu ini tak hanya ditujukan pada sepasang kekasih saja, tetapi juga hubungan antara orang tua dan anak, teman baik, dan masih banyak lagi. Pendengar, inilah Juicy Luicy dan Mawar De Jong dengan Tak Di Tanganku. Selamat mendengarkan.
Malam kita sudah beda, 6 jam lebih cepat. Bulan ku tiba, kau masih senang di luar. Ku sudah tenang di kamar. Cerita siapa yang dengar? Rindu kita bertengkar.
Terang di sana cepat, di sini gelap. Ku masih tertidur lelap. Hanya bisa
kau perlu menangis terluka di payung rindu. Apa ada yang bisa ambil peranku menjaga dirimu yang kini tak di tanganku.
Bagi kita juga beda, 6 jam lebih lama.
Siapa yang jadi bahu
Indonesia hari ini di www.voinews.id.
From Indonesia to the world.
Tentang dirimu di hatiku terngiang semua kata-kata manis, terasa belai lembutmu di jiwaku walau kau bukan milikku lagi. Ku ingin kau kembali untuk mengisi hari-hariku lagi. Ku yakinkan bahagiakanmu hingga akhir nafas hidupku. Kembalilah kasih, kembalilah kepadaku. Janganlah kau pergi. Tahu memang salahku, namun takkan pernah terulang, tak akan terjadi. Oh, oh. Telah ku coba untuk mencari cinta yang lain, tapi tak bisa ku lupakan semua. Ku ingin kau kembali untuk mengisi hari-hariku lagi. Kembalilah kasih, kembalilah kepadaku. Janganlah kau pergi. Tahu memang salahku, namun takkan pernah terulang, takkan terjadi. Takkan pernah terganti. Oh, oh, takkan pernah hilang. Hanya dirimu di hatiku, hanyalah dirimu. Oh, oh, ku tahu memang salahku, namun takkan pernah terulang.
Voice of Indonesia.
Ya. Ya.
Andai aku bisa memutar waktu, tak ingin mengenalmu. Mengapa ada pertemuan itu yang membuat aku mencintaimu?
Bagaimana kalau aku tidak baik-baik saja? Terus mengingatmu, memikirkanmu, semua tentang dirimu. Bagaimana kalau aku tidak baik-baik saja? Tak seperti kamu yang mampu tanpa.
Buat selama ini kamu jangan kangen sama aku.
Bagaimana
kamu baik-baik ya di sini, semoga nanti kita bisa ketemu.
Voice of Indonesia.
Informasi musik tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam program Bahasa Indonesia. Jangan lupa untuk memfollow sosial media Voice of Indonesia, Facebook The Voice of Indonesia, Twitter @VOIIndonesia, Instagram @voice.of.indonesia. Untuk kritik dan saran, bisa Anda kirimkan melalui alamat email voi@voinews.id. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Enggar Saraswati pamit. Sampai jumpa.